Bizirik dagoenak evoluzionatu egiten du, aldatu egiten da, mudatu, berritu, birsotu. Hizkuntza bera ere azkartu egiten dugu, erabiltzen dugunean behintzat. Eta komunikabidetan darabilgun hizkuntza hizkerez aritu behar dugu tarte batean orain. Jon Artano, egunon.
Egunon, Gorka Otaegi, egunon Euskadi Irratiko entzuleoi. Bai, erabilitetik zabaltzen den euskarei, hizkera mota desberdinei, adi bizi da gure gonbidatua, hori zeu delako bere ikergaia.
Oso ondo. Agurtzan elordui, kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, euskal filologian doktorea zarazu. Agurtzan, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, eta zure aztergaia motxean esan da, bihitzetan esan da, komunikabideek darabilgun euskara da, ezta?
Bai, hasi da.
Hori lantzari biltzen zarazu, egunerokoan. Bueno, denbora gutxian izugarri aldatu dira komunikabideak, batez ere internetak, sareak eraginda, baina azter dezagun pixka bat, lehenbizi, azteko, internet aurreko garaia. Nolakoa zen orduko hizkuntza eredua gure komunikabideetan?
Bueno, gure komunikabidetan, 80ko eta 80ko hamarkadan gaur egun baino homogeneoagoa zen gure hizkuntza orokorrean, ez bakarrik euskararen kasua, baita hizkuntza guztien kasua, ez? Apur bat oinarrituagoa zegoen hizkuntza bakar batean eta hizkuntza horren barruan ere aldaera bakar batean normalean estandarra zen. Erabiltzen den nagusiki erabiltzen zen aldaera.
Beraz.
Euskararen kasuan ere, batez ere 80ko hamarkadan euskara zartzen denean komunikabidetan da 80ko hamarkadan ere, bale, erabateko lehentasun hartu zuen euskara batuak eta euskara batua zabaltzea zen apur bat komunikabideen helburu nagusia. Ia edozein generotan zartzen zen euskara batua.
Eredu monolitiko xamarra eta gaina errezeloa dut, guk harrapatu genuen aro horren amaiera behintzat eta ez ote zuten komunikatzaile askok ikuspegi ertxisamarra. Edo ni akoratzen naiz, sortu zituela alako marruskadura batzuk zenbait euskalkiren erabilerarekin aberastu nahi euskara batu hori. Ba, euskara batuan jardunarren, oroitzen dut, esatari jakin batzuek nafarrera edo bizkaierako aditz motak eta ekartzean, ba, sortu zirela alako tentsio txoak.
Bai, bueno, garai hartan apur bat estandarraren ideologia oso zabalduta zegoen, ez? Osea, euskararen kasuan ganera apur bat hori lotzen zen euskararen normalizazioarekin, euskara batu beharrarekin, eta orduan, ba, bueno, pues igual areagotzen ziren hemen ere iritzi horiek, ez? Baina orokorrean, izango litzateke garai hartan komunikabietako ideologia apur bat oso larratuta zegoena estandarraren alde. Orduan ez da esan gure berezitasun bat. Gutxika gutxika joan dira sartzen ohitura berriak komunikabidetara, sartu dira irratiaren mundutik, sartu dira telebistaren mundutik eta zer esanik eska horre mundu digitalean, ba ja nolabait mota guztietako ahotsak entzuten ditugu, ez? Ideologia linguistiko guztiak asko askatasun gehiago dago edozeinek parte hartzeko komunikabietan eta bere estilo propioa zartzeko.
Ideologia linguistikoa aipatu dugu aka. Zer da ideologia linguistikoa?
Bueno, ideologia daukagu gudanok. Ideologia politikoa daukagu, ideologia kulturala eta ideologia linguistikoa ere badaukagu, claro. Orduan, ideologia linguistikoa da gure guk hizkuntzaren inguruan eta hizkuntzan zer dan zuzena, zer ez dan, zer den egokia testuinguru batean, horren inguruan ditugun iritziak dira da ideologia linguistikoa. Nabarmenki aldatu da azkenengo batez ere 10 urte hauetan. Azkenengo 5 urte hauetan oraindik gehiago, ez? Areagotu da nolabait malgutasun puntu bat, ez?
Gero eta aldea handiagoa dago zuzena eta egokia deritzogunaren artean hor badago, ezta? Teorizazio bat esaten duena hizkuntza zuzena.
Termino bai, zalantzan jarko nuke teorizazio hori baino horrek luze joko luke, eh?
Bueno, hitz egin dugu 80ko hamarkadaz eta bueno, EITB-ri baldin badagozkio hor bazegoen premia bat eta horretarako ere sortu zen euskara batu estandarraren zabalkundean laguntzeko eta zurkaizteko gure euskara batu hori. Gaur egungo panorama zein da?
Bueno, ba, gaur egungo panorama da apur bat, nik termino bat tekniko bat erabili dut, heteroglosia hitza eta uste dut ganera nahiko ondo definitzen duela gaur egungo panorama zein den, ez? Heteroglosia izan nahi du hizkuntza dibertsitatea. Hizkuntza dibertsitatea bi ikuspegitatik, hizkuntzen artekoa, osea hizkuntza bat baino gehiago sartzen dela nolabait jokoan hemen, eta bestalde batetik hizkuntzaren barruan ba, beristen diren dialektoak, beristen diren hizkera ezberdinak, hirietako dialektuak direnak, horiek ere parte hartzen dutela nolabait gaur egungo panoraman. Orduan, bai komunikabideek eurek, zaz nahi dut komunikabide enpresek, bai erabiltzen dute, alabeharrez, bai eredu heteroglosiko hau. Beste gauza batzuen artean, ja komunikabide ofizialetan edo nolabait enpresetatik ateratzen diren komunikabide horietan, bai ikusten dutelako etengabe, bai erabiltzen dela eta hori dela zenbait audientziaren gustoko, esate baterako gazteen gustoko.
Erresago iristen direla horrelako hizkuntza ereduarekin agian jendearengana.
Bai, segun eta zein den audientzia beti ere. Osea, komunikabideek igual 80ko edo 80ko hamarkadan batez ere euskararen kasuan helburua zen normalizatzea eta normalizatzea apur bat horretan jarrita ba agian ez ziren bereisten horren beste audientzi desberdinak edo genero desberdinak, gero eta sofistikatuagoa da gure euskara be bai zentzu hortan eta bueno egokiagoa zentzu hortan ere, osea apur bat segun eta zein den generoa, segun eta zein den audientzia, ba audientzi gaztea esate baterako erakarri nahi baldin baduzu, alabeharrez ba nolabait mimetizatu behar zara apur bat, ez audientzia horrek erabiltzen duen izkerarekin.
Agurtzan el ordui ekarrizketatzeko aitzakia zuk idatzitako artikulu zientifiko batek eman digu eta bertan aztertu duzu orain arte aipatzen ari garen hau, ezta? Komunikabidetan izan den transformazio hori linguistika aldetik eta fokoa adibide bezala gazte irratia jarri duzu, ezta?
Bai.
Gazteako Dida saioa goizetako magazin hori.
Bai. Horixe.
Zer dela eta Dida gaztea?
Bueno, arrazoi asko daude, orain aipatzen ari garen nolabait aldaketa soziolinguistiko, ze hau aldaketa soziolinguistikoa eragiten die komunikabide guztiei, ez die bakarrik eragiten gazteen komunikabidei, baina hor batez ere gazten komunikabidetan jartzen baldin badukoa, benetan hor garatu da beste inon baino gehiago. Eta adibide oso egokia da gaztea. Lehenengoz, bueno, hor aldaketa handia nabaritu delako. Konparatzen baldin baditugu laurogeiko hamarkadako audioak, gaztearen audioak eta gaur egungoak, ikusten dugu erabateko aldaketa dagoela. Orduan, argi eta garbi gazteak zaukan helburua zen euskara batua zabaltzea. Edo zein generotan, edo zein erregistrotan erabiltzen zen euskara batu zaindu bat, bai? Gaur egun gazteak inkorporatu du beste estrategia bat, eta hor beste euskara batzuek ere, beste euskara batzuek paukate bere lekua, segun eta zein den generoa, zein den erregistroa eta barrez, eta orduan adibide oso egokia da itzaiten ari garen honetarako.
Ba, entzun dezagun adibide horren adibide bat, Dida ezagutzen ez duenarentzat esango dugu dela Gazte Irratian goizetan goizean goiz izaten den magazina, irrati iratzargailu tipikoa, formulakoa. Eta entzun dezagun ba, orain momentu batez sintonia aldatuko dugu, Euskadi Irratia Gaztea bihurtuko da 30 segunduz.
Bilboko estudioarekin bat egiten dugu, bertan daukagulako ja, onintzen behita. Onintzen
egunon.
We miss you, onintzen.
Gure Madrileko señora.
Bai, etorri nasko txien pentsetan zelako subertidekoten nire pelukeriegaz. Unos kontuz.
Arrazoia.
Bai,
Bueno, horren zuten ditugu erabateko hizkuntza aldaera desberdinak, hizkuntza desberdinak erabiltzen dituztela, euskara, ingelesa, gaztelera, erregistro desberdinak, bizkaiera, euskara batua, eta bar.
Bai, hori da, dibide, bai, oso egokia ipini duzu, oso egokia. Bai, hau da apur bat, nola baita nik azartu dudana, ez? Nola gaztean, nabaritzen ditugu, ba, segun eta zein den pertsonaia, zein den ahotsa, zein den generoa, bai? Bota desberdinetako izkerak sartzen direla. Baina, bueno, ezan behar da, igual orain entzuten dugu hau, eta badirudi olait, apur bat kaotikoa dela, ez? Baina, bueno, nire ondorioak dira egin zuzen ere, ez dela bat ere kaotikoa, oso estrategia pentsatua dela, bai? Eta egin zuzen ere, hori izan da helburua, ez? Ikustea, benetan nola dagoen antolatuta estrategia hau, ez? Eta ikusten dut, esate baterako, ba, oso ondo bereizten diela, zentzu dien generoak, esate baterako, ba, albiste generoan, bai, euskara batu, estandar batera, bai, nolabait euskaltzan diren arauen araberako batera hurbiltzen da ia nabarmenki zera didagastearen jarduna. Edo ahots serio bat baldin badago, ahots gidari bat izan daiteke, adibiderik argiena Josena Etxebarria. Beak bere burua definitzen duen bezala paiaso zuria da apur bat zirko honetan, ez? Eta beak ematen digun euskara da, euskara eredugarri bat, bai? Orduan bai, badago, badirudi nolabai nazia dagoela, mota guztietako lako entzalada moduko bat, baina entzalada hori antolatuta dago eta badakigu oso ondo, ta ikusten dugu azterketa egiten baldin badugu oso ondo ahots bakoitzak badaukala bere funtzioa. Zera estrategia honen barruan.
Beraz, kaosa dirudiela, baina hor badagoela antolakuntza bat, eta azkenean bai. Denak duela bere koherentzia eta bere...
Bai, bere eta logika. Ateratzen baldin baitugu ondorio batzuk ikusten dugu, esate baterako, eta hori da nire ikerketaren ondoriotako bat, Euskara Batuak, oraindik badaukala lehentasunezko leku bat hor, eta ahots serioek, prestigio dunek, genero nolabait seriotzat har daitezkenek hoiek bai lehenesten dutela Euskara Batua, bai askoaz informalagoa direnak nolabait kaleko zera hor hor nolabait ja naziagoa dan zera euskara bat sartzen da, bai euskalki Euskara Batua nahasten duena eta bai kode aldaketa ditzen duguna, osea apur bat gaztelaniaren zera onartzen dure, edo inglesarena ere nabarmenki gaur egun, ez? Orduan, bueno.
Estandar jasoa, ez diren beste hizkera moduak entzun ditugu adibide txortan, gure kasuan Euskara Batua ez direnak, horri bernakulizazioa esaten diozu, ez da?
Bai,
hor, euskalkiek dute paper bat, euskalkiek ere entzun dugu, gonbidatua bai. Euskalkian, ze iritzi duzu euskalki ez? Horre, sare sozialetan eta, bakizu euskaldunok zera, soziolinguista... bana dugula, gure muinean, euskara ardatzen dugun ointzat. Ze iritzi duzu euskalkietaz?
Ze iritzi, sesentzutan.
Euskalkien erabileraz komunikabietan.
Komunikabietan, bueno, ba, egia esateko apur bat komunikabideen, bai, gazte komunikabideen ikerketa, ba, markoa apurtxo bat zabaltzen baldin badugu, eta ikusten baldin badugu nazioarte mailan egiten diren ikerketak, eta batez ere UPA mailan egiten diren ikerketak, ikerketan ikusten dugu, argita garbi dialektuek, bai Twitterren, bai Facebooken, bai gero eta leku gehiago hartzen dutela. Beste hizkuntza guztietan, ez? Euskararen kasuan, ni ikusten dut, apur bai, oraindik joera doala, apurtxu bat astiro. Apurtxu bat astiro. Bai, igual lotuta dago idatziarekin, ez? Ikasten dugu idazten Euskara Batuaz. Bai, eta kosten zaigu gure euskarara ekartze, osea, gure euskara eramatea idatzira, ba hor badago zailtasun handi bat, ez? Baina bueno, gero ta ohitura gehiago dago. Normala da, osea, zen nahi dut hori da nolabait nazioarte mailan dagoen korrente baten barruan dagoen joera bat. Eta euskalkiek hartzen dute presentzia handia, bain zuzen ere, ba forma idatzi horiek esate baterako Twitter moduko zera, ez? Eremu batean oso lotuta daudelako nolabait ahoskoarekin eta ahoz erabiltzen ditugun formekin, ez? Eta orduan askoz gehiago jotzen dugu apur bat ahoz jarduten dugunean erabiltzen dugun euskarara edo gaztelaniara edo ingelesera.
Komunikabideetan gehiago erabiltzen dira euskalkiak, bai behintzat testu inguru batzuetan, hezkuntzan bertan ere bai, hezkuntzan ere gero eta ahalegin handiago egiten ari dira, ba euskalkien ezagutza eta erabilera ba ezagutarazteko edo irakasteko, baina zer gertatzen da? Zer hor badago belaunaldi bat eta jende asko dago Euskara Batua soilik dakiena.
Bai.
Hankamotz geratzen da dira. Gaurko komunikazio eredu honetan.
Bueno, a ber, Euskara Batua dakien horrek nolabait, bai, eraman behar du mundu akademikoan ikasi duen euskara hori testuinguru informal batera, kostantzaio jo. Askotan batez ere euskaraz dan harreman zare batean mugitzen ezpada, ba zailtasun handiak ditu benetan euskaraz testuinguru informal batean aritzeko. Behar izaten du nolabait hor zikindu apur bat, bai? Euskara akademiko hori. Normalean, euskara akademikoak, edo gaztelania akademikoak, edo ingles akademikoak ez digulako testuinguru formal batean ibiltzeko. Orduan, joera nagusia ikerketek ezaten digutan erena bera da, gazten artean, bai, ba, dialektuekin nahaztea, segun eta zein ere mutan joera handiagoa dago, ba igual baita kode aldaketa zartzeko, osea gaztelaniarekin nahasteko, osea nolabait eman behar zaizkio euskara estandar akademiko horri olako toke informalak, ez? Eta segun eta zein den estunak, ba, modu batera edo bestera ematen die.
Hor askotan aipatu ditugu albo hizkuntzak, batzuetan toke informal hori emateko, albo hizkuntzetara jotzen dugula. Entzule batek idatzi digu, badakizue WhatsAppa zabalik dugula, 688-666-000, gure zenbakia, zuek gaiaren inguruan iritzi eman nahi baduzue, 688-666-000, ea zer iruditzen zaizun agurtzan entzule honek idatzi diguna. Ba. Kaixo, niri pertsonalki iruditzen zait hizkela kolokial hori, ez dutela gure euskera eta euskalkien aberasasunetik egiten, baizik eta gaztelera edo ingelesa oinarri hartuta. Ni irakasle naiz eta etengabe ikasleei euskal ereduak ematen tematzen geran honetan, gazteak eredu horiek zabaltzeko bere ahalmen handia ez aprobetsatzeak pena ematen dit. Hizkuntza ereduak eta ematen dituzten ereduek ere kezkatzen naute. Umorea egiteko Belen Esteban eta konpainia behar alditugu, euskarak baditu baliabide askoz ederragoak. Bueno, hor denetik esaten dugu pixka bat. Baina hor, batez ere guri dagokigunean, hizkuntzai dagokigunean, aipatzen du askotan agian pena dela bestelako aldaera informal horiek albo hizkuntzetatik elikatzea, ezta? Zer iritzi duzu horren inguruan?
Bueno, alde batetik iruditzen zait beti gazteen inguruan hitz egiten denean, ez? Esaten da gazteek erabiltzen dutela euskara oso nahasia. Bi gauza anpatu nahi dituzkenik menkaztu honetan, ez? Nik uste dut kode aldaketarako joera guztiz errotuta dagoela euskal komunitatean. Hore, gure zarrok ere, erabiltzen dute etengabe, erdela euskararako dantza hori. Ez da gure zarrok eta guk danok hitz egiten dugunean. Komunitate elebidun baten ezaugarria da. Eta ikerketek ezaten diguten agagatik, komunitate libidun batek, bai, zu libiduna baldin bazara, eta horrean dagoena libiduna baldin bada, ordan ba, zure abanikoa azkoa zabalagoa da, bai, zu txiste bat esan nahi baldin baduzu, edo sapide bat esan nahi baldin baduzu, edo gogorarazi nahi baldin badiozu gorkari edo besteari, ez dakindok esan dakoa, horren hitzak hartuko dituzu, ze, badak, ulertzen ditu, bai, orduan, joera libidun hori, edozein euskararen edozein adinetan agertzen zaiguna. Egia da agian gaur egun, bai, gazteen artean joera zera edatuago dagoela. Baina bueno, alde batetik da batzuek zailtasuna dituztelako esparru informaletan aritzeko, normala da. Testuinguru akademikoan ikasi dute euskara, ez testuinguru informalean, eta hizkuntza jasotzen dugu erabileraren bitartez eta erabileraren bitartez ikasten dugu. Hori alde batetik, normala da hori horrela itzatea. Eta gero beste alde batetik egia da, badagola nazioarte mailan eta batez ere Europa mendebaldean ikerketa soziolinguistikoek esaten digutenagatik, badagoela nolabait deitu dena polilinguismorako joera bat, bai? Ordan gazteen artean badago be bai olako hizkuntzak nahasteko joera, hizkuntza nahastea erakargarria da, divertigarria da, jolazgarria da. Orduan, bueno, gazte ezaugarri bada, gaur egun berriro esaten dut, ez dena bakarrik euskararen kazuan, beste hizkuntza batzuetan ere gertatzen da polilinguismo hau, eta bueno, garaio hau da bizi behar duguna.
Beraz, gazteen artean normalitze egitea hizkuntzak une oro aldatzea da, ez? Hizkuntza batetik bestera pasatzea, euskaratik gaztelerara, ingelesera eta abar, ez da?
Bai. Bai, badirudi ikerketek hori ezaten digutela neurrindi batean, esate baterako orain gutxi ez, atera den gu gazteak zea txostenak, ba hori ez, hori konfirmatzen digu. Bai,
Jon Emiren Hernandezek egindako ikerketa horrek, eta Jaime Altunak euskara pasilloetan galduta hor ere nerabekin eta aritu da, eta bi ikerketak badatoz, patetikan, behin da berriz kodo aldaketa hori ematen dela, eta bestetik gazteak kritikatzen direla albo hizkuntzara jauzi egiteatik, baina artikulu horietako batean oso adierazgarria zen esaldi bat zegoen, esaten du gazteek ispilua jartzen diote gizarteari.
Claro,
eurek hori egiten baldin badute da, helduek ere egiten dutelako.
Bai, bai argita garbi helduok egiten dugu, gure testuinguru informalean egiten dugu, gure zarrak ere egiten zuten.
Dena dela, euskara batu estandarra zabaltzeko komunikabide nazionalek izan duten eragina kontuan ukita, ez hotelitzateke modurik egongo euskara txinpartatsu eta esan indar handiagoko bat eta narratzago bat eta zabarrago bat eta nasaiago bat zabaltzeko beste alegin batezin ote daiteke egin?
Bai, zalantzari gabe. Zalantzari gabe egin daiteke gertatzena begira. Komunikabide bideratzen diegunean, pentsatu behar dugu komunikabideak badaukala medio audient, medioaren esategia, edo audientzia esategia, deitu daitekena. Eta bero beste alde batetik dago hizkuntza politika, ez? Gauza, audientziak zer nahi duen, zer irutzen zaion barregarri, zer irutzen zaion erakargarri, jolazgarri, bai? Horretan ipin dezakezu harreta, edo hizkuntza politikak agintzen dizun, bai, eredugarritasun horretan, ez da? Hemen esate baterako adibide bezalako hau gaztearena, ez? Eta nik uste dut gaztea beti dagoela zokada batean dantzan, bai? Osea, alde batetik eredugarri etzen behar du, baina beste alde batetik erakargarri izan behar du. Eta, klaro, gazteen ere mura bagoaz, zer gertatzen da? Gazteak urratzaileak dira. Gazteek gustoko dute urratzea hizkuntza. Urratzeko modurik zerena zer da? Ba, nahastea da urratzea, bai? Orduan, medio batek diseinu bat egiten baldin badu audientzia hori erakartzeko eta aldi berean eredugarritasun hori, bai, nolabait egaini behar du, badu, nolabait estrategia oso zaila du, osea, nahi dut
oreka lortu behar du.
Bai, hori da, batez ere kontraiarria baldin badakazu honetan, ze igual heldu batzuekin ez da zaio hori gertatzen. Orduan, baino hemen agian eredugarriegiak bada
ez da erakargarria.
Gaztea esango du, uf, badatoz ja berriro erakustera zelan itzein behar dugun. Bai?
Ez da inbeste iristen agian.
Hori da, orduan hor oreka bat bilatu behar da eta ez da erreza. Eta nik uste dut hor gazteak aleginak bintzat egiten dituela. Bai, eredu batzuk emateko, segun eta zein den generoa, eta barriz, segun eta zein den ahotsa. Hori da, bada nolabait ekarri egiteko beste modu bat ere, bai.
Agurtzan, aurrera begira, etorkizunari zetara zartzen diozu. Hor bide horretatik jarraituko dugu, aldaerak eta hizkuntzak nahasten jarraituko dugu, gero eta nahasiagoak izango dira gure hizkuntzak elkarren artean, gero eta...
Bueno, bai, bai, joera honi ikustu dut kanera gizartean dagoen joera badala, oza, komunikabideek egiten dutena apur bada, ba, izpilu giza, oza, gero eta argiago daukagu, komunikabideek gizartetik berdatik hartzen dutela, ez? Oso eredugarri, oza, ez dira oso eredugarrin zentzortan, gehiago hartzen dute. Eta joera gero zabalagoa da gizartean, ba hori polilinguismo hortara, ez? Bai, gizartea gero eta heteroglosiagoa da, dibertsuagoa ikuspegi linguistikotik.
Berriz gonbidatu beharko dugu agurtzan, hemen 11 arimutur geratu zaizkiguta, mailan ikuture egin gabe.
Entzuleak ere ari dira idatzi eta idatzi beren iritziak eta hori eskertzen dugu. Ni
gustora etorriko naiz bai.
Gaiak jakimina piztu duen seinale.
Bai,
agurtzan Elordui, Euskal Filologian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, eskerrik asko Maronan izateagatik.
Eskerrik asko zuri.